Bofu ome anichumi yi ewie. Petro ka Yohane nga munyu otuwe kenge macho ye kamu. Kenge no sofo kome, sole mi yu asafu acheo kesadu kibi kome bapwe anonge lejeo. Amifu wawe, eja ka bofu enyo ome nga mani choyeke yesu tesi ka jekbeje. Nelo mano mi ka agbogbo ima tesi keba wa mimi. Eno hejiyo, anu Petro ka Yohane, ne ayawo mechu ke yasu bene jemana, eja ka jama biodubu. Seni ne babu segbi otweo, ati ni baba one masu akpe enu oheye. Eno jena, yuda biome ahemi nyeli ome, ke manime li ome, ke mlachon li ome babua ahenyange Yerusalem. Hana, osafo nokota mapekula, Kayafa, Yohane, Alexandru, keni hi aboneje osafo nokota mapekula wekuwa mi bakpeo. Ahaba fuwa mebada ahemi, ne abimeke.
Kanye peke nye chagron cheo. Meno hewa minya. Ago mene biemi nye chuno no.
Kekane Petro ne mumukonkron hi leto odemeke.
Nye Israel mahemi nye li ke manimeli. Ke ake wange mwenye ye mwenye libinde onge kpakpane apeke kima glo chendo hi. Ka ake apeke chale keo. Lo leno ne sane nye chuo nye li ne Israel makpipi mio chuo hune anane aleji ne one. Nombro ni achale ne da singa nye he mineo. Yesu Kristu, Nazareth nuo he wa minyane achale. Nye le nye sen Yesu o, se ma otele singe jikbeje. Yesu no no he mwa miyo dionge ke. Te one nye chumfia li ome nye sake fon hiyo. Plen konya te. Le no kake tope le ma nye ma he nimli a yi wa mi. Esi o, noko noko beji o mi ne ma o hale kike ma he wa mi, ne ma nye he wa yi wa mi.
Bene kwengwa mi biome na kane Petro ka Yohane pe ne ana lehun kan nimligu ka gajime sepi wo mimi lelio ahemipo akose kan aka Yesu hisi aneno ne amade eta kanom no ne achale o ka Petro ka Yohane da singa lejon lo hio ademeke aje ponga tu omi he ne apenge o kegene ayada ne abia eke
ke wa mapeni mine o meke Nyakpenu ngwa ne maunchunka gunimine ome anu. Ni chuonga Yerusalem nuhe. Ni wabenye madeken ebemi. Se kenon, bwane pene munyo kwa gbefian fuhu kuhunge mami hejiyo. Nyeha wabo mekokoke akongon Yesu bie ke choni hun.
Lohi achame keba, ne afi atwemi waweke akongon Yesu bie tan. Ne akongon Yesu bie ke choni kula hun. Se Petro ka Yohane heno, ne ademeke.
Ke edablo nge maun hemika abo nye mohu tuwe pe maunwa. Nye kojo. Eje kan wole ni ine wana. Ke ni ine wanuwa. Wabenye mama wanyango tono kaja wade.
Keke ne kuyo bome koko wawepe ke kliopo. Ne angme ahe. Ane bone ama pene ama gbla atwe. Eje kan niyome chuo nge maun hemi nyamuwe nge none apio he. Nomlone agukike manyakpe blono ke chaleo ye peji hanyimi ewye. Bene angme Petro ka Yohane he non ne abanye mime ome angon. Aba seni chuo ne osofo nokote maame ke manime li ome deme onhame. Bene nye mime ome nuon. Ake jwemi kake fakwe hama oke.
Monyom chano bo yawe kazuba ke wo. Ke ni chuo ne ngami. Ohane mumikro kro wo wane David. Ocho lo he wami. Ne etumunyu ke. Meni heje maje li ome nge hope. Ne anga ni ayino so yakagun. Zugba no machame ome. Kega no ome babwa ahenya. Ne atesi ngowo enyonche o keno ne apole nuon. Ni ne Herode, Pontio Pilato. Majeli ome ka Israel ma ome hun babwa ahenya. Nge mane omi ngowo Yesu. Ocho lo kron kron ne opole nuon he. A babwa ahenya. Kone ape ni chuo nga ohe waminya. Kan bonne otongofosi kan apeo jane hun nyomche ye wa hegbeye ne anewo e ne owowo osomoli omekan ne wajaje omunyuo je ohe wa mipo ne oha achani ne ango Yesu ocholo kronkron obiegape okadi kenyapani
bene asole kikeon ene abuange omimie ne memukokro ba mecho anosamenya ne angoka ga jaje ma omunyuo ni baba one Yesu yocho he jemi kake kemu mikake ne atino kondogo chawe enine engeomi ekokela niche eno semu none no kongo pio machuo no hewa mi pete kulenye lebofu omega yenyom che Yesu sitemi ohe odase ne mao drome baba o no kondogo be akpati ne no ko enyale ejaga ni ne ngawe lo zugba jua ne agasika ba aga ba ha bofu ome ne adrage ha no chua no ka bone enyale bone ba loko Yosef ya jua ezugba ne engosika ba ha bofu ome jine one Yosef no levi no jile afo lenge kipu bi ene bofu ome ke cheo leji banaba esisi jino ne wo no hewami